Vi sender nu første del af Café Hjerterum, hvor pastor emeritus Carl Lund fortalte om Martin Luther fra fattigdom til berømmelse. I programmet var emnet annonceret med Lindvig Osmundsen. Det var blevet aflyst. Så var det godt, Carl Lund kunne træde til. Udsendelsen den er oprindelig mere end en time. Jeg har delt den op i to, så første halvdel kommer i aften, anden halvdel kommer i morgen. Velkommen til at lytte med.
Velkommen alle sammen til den her formiddag. Og vi er glade for, at der er så mange, der kigger ind, trods det, at det er midt i vinterferien. Man kan se, at der er ikke så mange, der er på ski. Så vi er måske også ved at være kommet til den alder, at vi ikke, det er ikke det, vi bruger vores tid på. Så velkommen skal I være. Og velkommen også til Carl Lund, som skal være her. Og du har sikkert set på dit program, at der står, at det skulle være Lindvig Osmundsen. Men han skulle desværre til København i dag. Så var det jo dejligt, at Carl Lund han sagde, jeg tager dem, den tager jeg lige. Og så kommer Lindvig, han kommer så i juni måned, der hvor Carl Lund er sat på. Så de er lige byttet plads. Carl er kørt hjem, han har glemt noget, men han kommer igen. Så vi skulle bare begynde. Vi vil folde vores hænder, inden vi lægger den her formiddag i Guds hænder. Fra himlen, tak fordi, at vi fik lov til at komme her i dag. Er der ingen, der hindrer os i det? Tak fordi, at vi kan få lov til at samles om dig, om dit ord. Tak, Jesus. Vil du velsigne denne formiddag for os? Åbne vores hjerter til at modtage, hvad Carl han har til os. Og vil du også gøre sådan, at vi får snakket med hinanden, at vi får skabt nogle venskaber. Jesus, du kender hver eneste af os. Vi vil også bede for dem, som af en eller anden grund ikke kunne være her i dag. Vil du være hos dem også? I dit navn. Amen. Så vil vi begynde med at synge nummer 730. Morgenstund har guld i mund. 730. Og derefter så vil vi drikke formiddagskaffe, og det koster som sædvanligt 25 kroner. Og det er jo i fastelavnstiden, så derfor er der fastelavnsboller i dag også. Nummer 730.
Oh,
Jeg håber, I har fået alt det kaffe, I har lyst til. Og fyld lidt kaffe eller te i koppen, så der er lidt at sidde og nyde, mens vi skal lytte til Carl Lunds foredrag om Martin Luther fra fattigdom og til berømmelse. Det glæder vi os til, Carl. Og da du er lige kørt, der bød jeg dig velkommen, og tak fordi du vil træde til på et afbud, eller I har bare byttet. Vi skal synge nu nummer 547, hvor Gud han er så fast en borg, og så får Carl Lund ordet. 547.
Ja, jeg vil gerne takke for velkomsten, som jeg ikke har hørt i sin fulde ordlyd, men jeg tror dig gerne, Hans, at du bød mig velkommen. Og det, jeg skal sige lidt om i dag, det er jo lidt om Martin Luther, og hvis jeg skulle sige alt, så bliver det nok aften, inden vi bliver helt færdige. Ikke fordi jeg kan sige så meget, men det er i hvert fald meget at fortælle og sige om Martin Luther. Jeg vil gerne give jer et lille indblik i hans liv, og dermed også forudsætningerne for noget af det, som jeg stod for lige præcis på det tidspunkt, og det, som han bidrog med, og som har haft betydning for vores kirke. Og det er jo der er jo en grund til, at vores folkekirke er en luthersk evangelisk folkekirke, og der er helt sikkert også en grund til, at vi har en forening også her i Skjern, som hedder Luthersk Missionsforening. Det skyldes altså den mand, som jeg gerne vil fortælle jer lidt om. Begyndelsen for mig, det var jo, at vi i 2017 fejrede 500 års jubilæet for Martin Luther. Nej, hvad bliver det? Det var 1500 år. Jo, det var der. Nå, det er også det mig. Du talte, de render rundt for mig, kan lige høre. Men vi fejrede jubilæum i 2017. Og optakten til den, det var jo, at jeg tænkte, nu må jeg hellere lige læse lidt. Og så skete det, som skete her også forleden, at jeg måtte en tur under dynen ekstraordinært. Og hvad skal man lave i sengen? Jeg er ualmindeligt dårlig til at være syg. Jeg har talt alle knaster i vores brede loft i soveværelset. Har styr på det, hvor mange det var i hver bræt osv. Så det har jeg ikke rigtig lyst til. Så fandt jeg da ud af, at du kan da læse nogle af de bøger der, som du ikke få læst. Og så fik jeg fat i Jakob Knudsens dobbeltroman om Martin Luther. Og den har jeg læst så meget i, der er med på så mange sygeleje og ferieture, at den nu næsten går i stykker. Så hvis der er en af jer, der har noget med genbrug at gøre, og som har med bøger at gøre, finder Jakob Knudsens dobbeltroman om Martin Luther, som hedder Angst og Mod, så vil jeg meget gerne købe den. Den gik jeg i kast med, og blev faktisk meget slået af den beskrivelse, som Jakob Knudsen giver af Martin Luthers liv. Og så sker der det, at i forbindelse med Lutherjubilæet i 2017, der bliver der udgivet et digert værk af en tysker ved navn Heinz Schilling, og han skriver også om Martin Luther og har lavet et kæmpe researcharbejde. Og så slog det mig, at Jakob Knudsen der i begyndelsen af 1900-tallet, omkring 1912-14 stykker, der udgiver han den roman, og den er meget den beskrivelse, som Hans Schilling kommer med i hans kæmpe store bog om Martin Luther. Og så måtte jeg læse den igen, og det var faktisk meget inspirerende. Så jeg vil sige, Martin Luther, han har i hvert fald så, der kan man sige, fået en renaissance. Og nu skal jeg også lige sige, det er jo, altså lige bare for at forklare billedet, det er jo Lutherrosen, vi har heroppe foran, og jeg har overskriften fra fattigdom til berømmelse. Det er lidt nok af en tilsnigelse. Fordi Heinz Schilling gør faktisk opmærksom på, at det er nok et spørgsmål om, hvor fattige de var. Jeg set med vores øjne, så startede Martin Luthers liv i fattigdom. Men det var der mange andre, der gjorde, så i den forstand fattig var det ikke. Fordi hans kære forældre, de var ikke på nogen måde fattige. Det var tværtimod, hans mor kom fra det gode borgerskab, og hans far, han kom fra, de var ikke fæstebønder, og hans familie, de var frie bønder. Så helt fattige har de ikke været. De har ikke været helt nede på bunden af samfundet alligevel. Men det er bare lige for at sige, at det skal måske tages med en lille smule gran salt, det der med fra fattigdom til berømmelse. Det sidste er i hvert fald korrekt. Han blev meget berømt. Men lige for at starte med at give et indtryk af situationen, der er omkring år 1500. Martin Luther er født i 1483, og der så Europakortet sådan her ud. Vi har, I kan godt se, det er Rom, og deroppe det er Wien, og det grønne område her, det er muslimernes udbredelse. Det er det tyrkiske rige, det er osmanneriget, der udbreder sig, og I kan se, hvilke årstal. Den røde pil angiver der, hvor Luther, om så må sige, han har sin tårnoplevelse eller gennembrud, og det fortsætter altså, de udbredes mere og mere. Og de står helt op i nærheden, lige uden for Wien, sagde man. Og det var jo et kæmpe problem for alle, især for kejser Karl den 5., som regerede i Spanien og Tyskland og Holland, Belgien og så videre. Han havde arvet, hvad hedder det, Spanien efter hans mor og det tyske rige efter hans, var det farfar. Og for ham var det et kæmpe problem, at tyrkerne, de bankede på døren til Europa på den måde. Og der var en ting mere, det kendetegnede Europa dengang, Columbus. Han har jo lige opdaget søvejen til Indien, var kommet til USA, eller Mellemøsten, eller Sydamerika. Og, og med ham, der var handlen jo begyndt. Der kom jo masser af krydderier fra Indien og øst over, fra, og de kom så til Europa, og mange forskellige krydderier, og handlen var begyndt at blomstre i den grad. Så der var virkelig gang i den i Europa, kan man sige. Og, og så lige for at tage Tysklandskortet med, der hvor pilen spidsen ender, der ligger Eisleben, hvor Luther er født den 10. november i 1483. Når der står et spørgsmålstegn ved bagefter, så er det fordi, at Melanchthon, Philip Melanchthon, som blev Luthers rigtig gode medarbejder, han havde en samtale med Luthers mor en gang. Og hun betvivlede, at han var født i 83. Hun sagde 82. Men vi kan sige, om det er 82 eller 83, det er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste, det var, at han blev født. Og som dengang var skik, så blev han døbt allerede dagen efter. Og fik jo navn efter dagen, efter Martin af Tours, og skulle altså så hedde Martin. Og det var også før vi fik kirkebøger. Det man havde i kirken dengang, det var kun nogle dåbsprotokoller. Man havde ikke kirkebøger i egentlig forstand. Der er han født, Luther, i Eisleben, og for lige at tage hans forældre med, der har vi Hans, og så står der, og Margrethe Luther. Altså, det var ikke, han hed ikke Luther, det er noget, der kommer til senere. Det var L-U-D-E-R, og sådan ser de ud, om de sådan er, og det også er virkelig tro, det skal jeg lade være usagt, men vi kan i hvert fald godt se, at det er et lidt ældre billede af de to forældre til Martin Luther. Han bliver født, som sagt, i Eisleben, og året efter, der flytter familien til Mansfeld. Og det gør de, fordi Hans Luther, Martins far, han var den ældste søn. Og dengang, der var det sådan, at det var ikke den ældste søn, der arvede gården, eller fædrene lod, men det var den yngste. Så den ældste havde den mulighed, enten så kunne han, om man så må sige, forføje sig, eller så kunne han også blive tjenestekald ved den yngste. Og det ville Hans ikke. Han var meget fornuftig, så da han var omkring en snes år, så drager han afsted, og så finder han sig en kone af det gode borgerskab, Margrethe Lindemann. Og Lindemann-slægten, det var et, de tilhørte borgerskabet. Og hun havde en bror, som var ansat ved minedriften i Mansfeld. Og Hans Luther, han havde fået et lille lod og lov til at lave lidt bjergværksdrift, altså kover, i Eisleben. Men det var ikke for givende. Så får han mulighed for, takket være svogeren, at få et kæmpestort lån, eller i hvert fald et større lån, og så købe sig rettighed til et minedrift i Mansfeld. Og det gør han. Samtidig har de jo et lille landbrug, som de dyrker med geder og måske en enkelt ko, eller hvad de har haft, det ved vi ikke, men de har lidt dyr i hvert fald. Og de slår sig ned lige præcis her. Men det er selvfølgelig ikke det hus, de bor i, fordi, som det står, det brændte i 1689, og så er det blevet genopført. Det er bare for at sige, der er det, at Luther han havde sit barndomshjem. Han kalder sig selv for Rusticifilius, som betyder bondesøn. Og deraf ligger jo, at det var ikke kun minedrift, det var også noget lidt landbrug knyttet til ved det. Hjemmet, det var præget af arbejdsomhed og sparsomlighed og af flid og af strenghed. Og der skal jeg lige sige, Luther han fik korporlig straf. Og det gjorde han i det hjemme, både af far og mor. Det gjorde han også i skolen. En gang der fortæller han, at han skulle kunne et eller andet, og han sagde det ikke rigtigt. Han lavede et lille bitte fejl, og så fik han, jeg ved ikke hvor mange slag af spanskrøret. Er der nogen af jer, der har oplevet spanskrøret eller gået i skole, mens den stod der? Der er et par enkelte, der har gjort det. Det var meget kutyme i Tyskland. Sådan. Fordi jeg tænkte på, jeg kan huske, jeg har snakket med en ældre mand for mange, mange år siden, som havde oplevet spanskrøret. Og også, da han kom i brug. Der er flere af jer, der har oplevet det. Men ikke sådan på egen krop, vel? Nej. Men det fik Luther lov til at opleve. Og en gang så slog hans mor eller far ham så meget, så blodet flød. Og hvad gjorde den arme dreng så? Så rendte han hjemmefra. Og rendte ud til nabobyen, fandt nogle legekammerater, og var der en nat eller to, og så overmandede hjemveen ham, og så løb han hjem. Og det, der skete, den hjemkomst, den har garanteret præget sig ind i ham, for der blev han taget til noget. Det, at han oplevede hans far og mor, de var simpelthen, at de savnede ham. Det var noget helt, helt nyt. Og jeg skal også skynde mig at sige, når de straffede ham så hårdt, og når han fik klø i skolen, så var det ikke nødvendigvis, fordi læreren var ond og styg, og ej heller forældrene. Men så var det, fordi de havde den tro og opfattelse, at det onde, det var noget, det kunne man slå ud af folk. Det onde skulle fordrives med det onde. Og så det var en meget god hensigt, man slog. Det var ikke fordi faren altid mistede, hvad hedder så noget, besindelsen og ikke kunne styre sig og alt det der. Nej, det var simpelthen fordi, det var den måde, man gerne ville bekæmpe det onde på og ville sine børn det bedste. Og det er i hvert fald, der er intet, der tyder på, at Luther, om så må sige, har taget skade af det, selvom han fik en meget, meget streng opdragelse. For da han kommer hjem den her gang, hvor han blev hjemmefra, der oplevede han virkelig sin fars og mors kærlighed. Og det er jo vigtigt for et barn, uanset hvilken tid man lever i, at mærke kærligheden, og det fik Luther også lov til. Jeg skal også lige sige, det vi ved om Luthers barndom, det er egentlig noget, han selv har fortalt. Det er ikke nogen, der har beskrevet ellers. Og det har han fortalt i de såkaldte bordtaler, eller tischreden. Da han reformator de sidste år af sit liv, da han bliver gift der i 1525, der får han tildelt det kloster, han er boet i, og en bolig der, og så opretter han simpelthen et bofællesskab for masser af studerende, som nu læser teologi for at blive præster, og de får lov til at bo og spise der ved Luthers bord. Og så frydede han sig hver gang, det var god mad og god vin, og han kunne også godt lide hjemmebrygget øl, fordi han havde ret til at brygge øl, og så få en samtale. Han synes det, at som han havde oplevet i klostret, hvor man intet måtte sige, når man spiste, at det var så kedeligt. Han synes, det var bedre, når man sad der og fik en rigtig god middag, og hvis vi når det, så kan jeg fortælle, hvad hans livret det var. Det var blandt andet sild. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har sild som livret. Men det var Luthers hofret blandt andet. Og så en god krus øl til, så kunne det ikke blive bedre. Så var han i humør. Og så øste han ud af alle hans tanker, og dem har han rigtig mange af. Og han fortalte om sig selv. Han svarede på spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Og det er nedskrevet i de her såkaldte tidsreder. Fordi han havde en sekretær, som var god til at stenografere. Er der nogen af jer, der kan stenografere? Og kan du? Stadigvæk? Har kunnet. Ja, og det er jo en kæmpe fordel. Jeg har blevet fortalt, at i gamle dage, før vi fik computer og alt det der, der var der nogle stenografer i Folketinget. og sad og stenograferede alle de taler, der blev holdt. Altså, var det noget, jeg ikke gerne ville være, så ville jeg være stenograf i Folketinget. Jeg synes, det må være ualmindeligt trist. Men det gjorde man dengang, og sådan var der stod der. Det stenograferede Luthers bordtaler, og selv hans forelæsninger og hans prædikner blev stenograferet af nogen. Og derfor har vi nogle af dem, og derfor ved vi lidt om hans barndom, blandt andet også. Og se, så for at vende tilbage til Jakob Knudsen, i den her roman, der fortæller han om en barndomsoplevelse, som dels siger meget om tiden dengang, men og som også fortæller noget om Luther. Han fortæller, at Luther en dag, han er 6-7 år gammel, så er han ude at lege med nogle af de lidt ældre børn fra landsbyen, fra Mansfeld der. Og de leger nede ved åen, eller en bæk, eller hvad det er. Det er i hvert fald et vandløb. Og så kommer der en dreng. Han hedder Walter. Og Walter, han er udviklingshemmet. Og ham ynder de store drenge at drille, når han kommer. Og det gør de også her. Og den her dag, som Jakob Knudsen fortæller om, der er de særlig onde ved ham. De smider ham nemlig ud, eller får ham til at gå ud i åen eller bækken. Og da han står derude, så hopper de ud i bækken til ham, og så holder de hovedet nede under vand. Det ender selvfølgelig med, at knægten drukner. Og det er jo meget traumatisk for Luther både at se, at de driller ham så meget, han kan ikke forstå det. Han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre, om han skal løbe hjem, eller hvad han skal. Men han bliver stående. Og da Walter drukner, så flygter de store drenge her væk, og tilbage er kun Luther. Og så kommer drengens far, og da han ser, at han er død, så er Luther jo meget spændt på reaktionen. Den overrasker ham meget. Fordi faren, han er slet ikke, ked af det på nogen måde. Han går hjem og henter en trillebøger. Og så smider han drengen nærmest op i trillebøgeren, og så kører han væk med ham. Og så siger faren, at det er en Guds lykke at være kommet af med ham. Og grunden til, at han siger sådan, det er fordi, denne her evnesvage dreng, han blev opfattet dengang som det, man kaldte en skifting. Og en skifting, det var et barn, som djævlen havde forbyttet lige efter fødslen. Altså taget, om man så må sige, et djævlebarn, og så lagt det i vuggen og taget det sunde barn med sig. Sådan havde man den opfattelse. Så hver gang der var nogen, der fik sådan et udviklingshemmet barn dengang, så var det en skifting. Og en skifting, det var en djævlebarn, som selvfølgelig havnede i fortabelsen. Og derfor var det et gode, jo før man kom af med et sådan barn. Det blev faktisk ikke betragtet. Men det gjorde jo et kolossalt stærkt indtryk på Luther i hans barndom, at det her det kunne ske. Og når det siger noget om det her, så er det også fordi, det var en vældig stor frygt. Det var en frygt for djævlen og alle hans gerninger. Man havde meget bevidsthed om det. Og man opfattede også det, at djævlen kunne få råderum. Det opfattede man nærmest også som en Guds straf. Så det var straf og djævelens gerninger, der red tiden Martin Luther, også hans far og mor for den sags skyld, som en mare nærmest. Luther var hundeangst for at gå fortabt hele sit liv nærmest. I hvert fald den første del af hans liv. Det hjalp så, da han fik den her store oplevelse, tårnoplevelse, som jeg skal komme ind på senere. Men det her, det er en oplevelse, som brændte sig ind i Luther, ifølge Jakob Knudsen. Om det har fundet sted, det ved vi ikke. Men det siger i hvert fald noget om tiden, og jeg tror, at Jakob Knudsen rammer plet med det. Da Martin er 7 år gammel, så skal han i skole, og det skal han i Mansfeld, og her får vi lige hans skolegang. Han er 1 år i Mansfeld, så rykker han til Magdeburg, og så bagefter til Eisenach. Men i underskolen der var som sagt læreren, han var streng, og det han lærte, det var blandt andet de der fag, læse og skrive, og så også latin. Han var faktisk ret dygtig til skolegang og til latin. Han lærte det. Og så var det en ting mere. det kendetegnede skolebørnene dengang, det var, at de skulle synge. De skulle gå rundt i byen og synge. De skulle synge ved messer i kirken og forskellige sammenhænge. Og det gør Luther også, og som en helt naturlig ting. Og der var ikke noget med, at det gider jeg ikke, for sådan var det. Og når det var sådan, så blev det også sådan. Og at det har haft betydning for Luther, det kommer frem i en af de her bordsamtaler, hvor han engang siger, i en bestemt sammenhæng, der siger han sådan, at Gud bevarer kirken gennem skolerne, og skolerne bevarer også, bliver bevaret gennem kirken. Altså det var den her vældig gode forhold mellem kirke og skole. Og indtil 1976, hvor Ritt Bjerregaard blev undervisningsminister, der blev skolernes kristendomsundervisning faktisk betragtet som dåbsundervisning. Det fik Ritt Bjerregaard endelig afsluttet. Men bare for at sige, det har også i vores land og i vores tid været en meget tæt sammenhæng mellem kirke og skole. Og jeg kan da huske, i starten der, var det i 80'erne, hvor man gerne ville have de nye sognemedhjælpere, der var der en vældig modstand mod det mange steder, fordi det, som sognehjælperen skulle gøre omkring børnearbejde, det var det, man jo religionslærerne tog sig af i skolen, og det ville man nødig være med til at ødelægge. Det var så nogen, der havde set udviklingen i skolen dengang, og som gerne ville have sognemedhjælpere til, og at kirken skulle også tage vare på dåbsoplæring selv. Men Luther, han lærer i hvert fald at synge, han lærer latin. Og det kommer ham til gode senere hen. Så da han er færdig i Mansfeld der i 1497, så skal han til Magdeburg. Og hvis vi skal lige tage en, jeg tror jeg har, det har jeg, det kommer lidt senere, der skal han derhen. Og han kommer til Magdeburg. Og der får han, der er han jo langt hjemmefra, tror det 70 km hjemmefra, og man går selvfølgelig, kan være heldig at få en tur med en postvogn eller noget andet. Men der er han et år, og der kommer han til at bo ved nogen, som hedder Brødrene af Fælleslivet. Det var en slags munke, som havde Jesus som forbillede, og som gerne ville gøre noget godt for de børn, der kom i Mansfeld skole, og så er vi altså op i, skal vi sige, på gymnasieniveau nærmest, og sørge for, at de fik en mulighed for at bo der. Og sådan meget idealistisk var det, et såkaldt skolehjem. Og der er han kun i et år, og grunden til, at han kun er der i et år, det er, det ved vi faktisk ikke. Der er noget, der tyder på, at han, her kan vi lige se, der har vi det korte, der har vi Eisleben, der ligger Mansfeld, der er kun 13-15 km imellem. Men Magdeburg ligger langt op over, der er det 70 km og dertil. Så han kommer i hvert fald, han skal forlade Magdeburg og kommer helt ned til Eisenach, som ligger dernede. Og fra Mansfeld til Eisenach, der er 100 km, så der var endnu en rejse for ham lige at skulle gøre det. Og igen til fods, han kunne være heldig at få en postvogn eller en anden bud fra det ene sted til det andet. Og grunden til, at han skal til Eisenach, er sandsynligvis den, at han har en familie der. Hans mors familie, noget af den, boede i Eisenach. Men det er ikke, det tyder på, at han boede hos dem. Men de har i hvert fald sørget for, at han kom dertil måske. Det var også en anden grund til det. Det var nemlig, at rektor på skolen i Eisenach, han var en særlig mand. Han havde den vane, at når han mødte alle sine elever ude i byen, så tog han altid hatten af og hilste pænt på dem. Og det gjorde han en bestemt grund. Fordi han sagde, mange af mine elever, det er dem, der kommer til at få de bedste stillinger og de store stillinger i vores samfund, og det vil jeg gerne stå godt med. Det var garanteret også, fordi han havde lidt pædagogisk indsigt og en pædagogisk tilgang til det at være lærer og være rektor. Og det var nemlig sådan, at skolen i Eisenach havde ry for at være en af de bedste skoler, som kvalificerede lærerne til det senere universitet. Det var der, de fik den bedste uddannelse eller skoling til at fortsætte på et universitet. Og i Eisenach, der skal Luther også synge. Det koster selvfølgelig penge at gå i skole dengang. Det gjorde det også. Og grunden til, at Luther kan komme på skole i Eisenach, det er jo, at hans far, Hans Luther, han er begyndt at tjene penge. Han er meget, meget ihærdig som mileværksarbejder. Han går ind i minen hver eneste dag, og så tager han det med ud, og så smelter han, og så sælger han kovret, og det var dyrt og sådan nogle ting. Så han tjente faktisk penge, og han havde råd til at sende hans ældste søn i skole. Og at det kostede penge at gå i skole, det kom også frem i Eisenach på den måde, at det var mange af aristokratiets børn, det kom der. Jeg kunne forestille mig, at Eisenachs skole, det har sådan været lidt a la Herlufsholm. Ved I, hvad en måneds ophold på Herlufsholms kostskole koster? Jeg har ikke tænkt på det. Sidst jeg hørte det, der kostede 120.000 per måned. Så jeg gætter på, at det ikke er nogen af jeres børn eller børnebørn, der går på Herlufsholm. Jeg ved det ikke. Og jeg ved ikke, om de har nogle stipendier. Og jeg tør heller ikke sige, om det er helt sikkert, det her. Men det lyder i hvert fald rigtigt og godt og spændende. Nå, men det kostede penge, og adelige børn, de kom til Eisenach og gik i skole. Og de havde ikke bare, de havde et helt hof med sig. Tjener, nogen, der sørgede for, at de fik mad, og nogen, der hjalp dem på forskellige vis. Og det havde Luther ikke. Han var nødt til at tjene lidt ved at tage ud og synge. Og det gjorde han også i Eisenach. Der sang han. Og i Eisenach, der er der en ting, der får, efter min mening, helt afgørende betydning for Martin Luther. Han er en ung mand, han er ikke fyldt 20 år endnu. Og det er, at der er en præst i byen, som inviterer de unge mennesker hjem til sig. Og hvad laver de der? Jo, de drøfter bøger med åndeligt indhold. De læser i Bibelen. De synger sammen, og de beder sammen. Og det var ganske usædvanligt på det tidspunkt. Men jeg er overbevist om, at det har fået kolossal betydning for Martin Luther. Og samles der med medstuderende og unge mennesker, og drøfte bøger med åndeligt indhold, læse i Bibelen, og bede sammen og synge sammen. Det var, han har sagt, begyndelsen til KFS i Tyskland dengang, kan man sige. Det var i hvert fald det samme indhold. Og Luther, han stortrives i den forsamling. Det får jo ende. I 1501, der er det, at Luther, han skal videre til Erfurt, der er universitetet. Dengang, der var det jo sådan, at det var far, der bestemte. Og far havde bestemt, at Martin Luther, han skulle være jurist. Fordi han skal sidde på et offentligt kontor og tjene til dagligt brød der. Han skal ikke slide og slæbe ud i en mine. Han vil gerne, at hans søn Martin skulle fremad og stige op i graderne. Og så var det jo sådan, den, der betaler, er jo også den, der bestemmer. Og far har bestemt, at Martin skulle være jurist. Og se, den gang... Jeg skal ikke sige, Hans, det er dig, der bestemmer, hvornår jeg skal synge den næste sang. Du kan nok høre det her, det kører jo bare. Og det er om lidt. Ja, godt. Så lad os lige gå det her færdigt. Det første, når man startede på universitetet dengang, så kunne man læse tre ting. Man kunne læse teologi, man kunne læse til medicin, og man kunne læse jura og ikke andet. Det var det, man kunne få en, om så at sige, en universitetsgrad i. Og Luther, han var jo spurgt ind på, at han skulle være jurist. Men inden han kunne blive startet på jurastudiet, så skulle han starte på det, der hedder Artes Liberalis. Og Artes Liberalis, det var et 4-årigt studium, hvor han, det betyder de frie kunstnere, for at sige på den måde, det var blandt andet logik og grammatik og fysik og musik og etik og astronomi og mere flere andre fag. Altså en helt almen dannende fag. Og det skulle de have, fordi de skulle simpelthen trænes til at kunne diskutere og se tingene fra flere sider. Og se, han startede i 1501, og 1505 så er han færdig med dette studium, så er han blevet magister artium. Og det var jo noget af en milepæl at nå. Fordi ved den lejlighed, så bliver man udstyret med en hat og med en ring. Er nogen af jer, der har en doktor til ol i et eller andet i familien? Det er det ikke. Men når man bliver doktor til ol inden for teologi, eller hvor det nu måtte være, så får man en ring, som man bærer på. Jeg mener, det er kristen, er det ikke højre hånds pegefinger? Så hvis I ser en ældre mand, der går med en ring på højre hånds pegefinger, så kan I spørge ham om han har en doktorgrad i et eller andet. Det vil han have. Og der er nogen, der virkelig går med det og gerne vil vise det, og det andre, det pakker den pænt ned sammen med meget andet. Men Luther fik en hat og en ring. Og så fik han også et lille svær, hvad hed den, sådan en lille, hvad hed sådan noget, en dolk er det nærmest, det er en meget stor dolk i hvert fald. En daggert hedder det. Nå, det fik han også. Og den fik stor betydning for ham. Hvis I nu kan huske, har billedet af Rembrandt, den hjemkomne søn, den fortabte søn, da han kommer hjem. Han er fuldstændig skaldet. Han har kun en sko på én ben. Og han ligner jo en KZ-fange. Tøjet er læset, det hele læset. Men det er én ting, han har. Han har et bælte om livet. Og i den, der hænger der sådan en lille daggert. Og den her daggert var også på Luthers tid et tegn på værdighed. Og så synes jeg, det er genialt, at Rembrandt, han laver sådan maler et billede af den fortabte søn, som jo egentlig er et billede på ham selv. Og så har han et værdighedstegn på sig. Og hvorfor? Det kan godt være, at han var faldet dybt og har gjort det, han aldrig skulle have gjort, og fortrudt det 1000 gange. Og at ingen ville se noget som helst i ham. Kun havde hån og spot til overs for ham. Men han vidste, der er et sted, hvor jeg aldrig mister min værdighed. Og det er nemlig hjemme med min far. Og det er jo det, også Rembrandt gerne vil sige. Og se, den her dogger fik Luther også. Og nu skal vi synge en sang.
Og 539, og du kan jo sikkert, det hedder nu Fryd og sig for kristen mand, og selvfølgelig er det jo Luthers salmer, vi synger til et foredrag her om Martin Luther. 539, og der må vi gerne stå op, og hvis du har vanskeligt ved at stå så lang tid, så sæt dig ned igen.
Det var første del af Carl Lund, pastor emeritus, der fortalte Martin Luther fra fattigdom til berømmelse. I morgen der kommer anden del, og vi tager lige salmen, som vi sluttede af med i dag. Den starter jeg med i morgen, fordi så får vi lige det hele i friske erindringer. Frem til klokken den bliver 7, så kommer der lige lidt blandet musik derefter dagens ord.
Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge, og vinden kysser glint og næs og ræder urte singe. Guds sol går ind i krop og sind for køn. Travlheden dæmpes, og hjemmene fylder Vær med den kære Gud, der må sidde alene. Og dem, der nu slider sig træt på fabrik. Nu er timen til stillhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt og som kræver svar. Kom og rør ved os, Kristus, så vi bliver åbne for glæde og livet og freden, du har. Nu er timen, hvor du dømmer alt det, vi gjorde, som vendte os bort fra vor næste og dig. Nu er timen, hvor du sletter alt det, der skiller, hvor du siger, kom og vær hjemme hos mig. For nu går solen sin vej, men vi er ikke ene, for du, Herre, lever og vender vor frygt. Så når du er i mørke, er det ikke mørke. Når du er i blandt os, der sover vi trygt. Så når du er i mørke, er det ikke mørke. Når du er i blandt os,
nu tid.
evigt.